Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Kenya ilazimika kufanya mkutano wa nje ya ratiba baada ya mfumuko wa bei kupanda bila kutarajiwa mwezi wa Mei. Gavana benki hiyo Kamau Thugge alisema leo Jumanne. Watunga sera walipandisha kiwango cha riba ya mikopo kwa pointi 100 hadi 10.5%, kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2016 wakati wa mkutano wao wa Jumatatu ambao ulifanyika mwezi mmoja mapema. Mfumuko wa bei wa mwaka baada ya mwaka ulipanda hadi 8% mwezi uliopita kutoka 7.9% na kutofikia matarajio ya kushuka na waka nje kiwango kinachopendekezwa na serikali cha 2.5% hadi 7.5%. Idara ya usalama ya Russia itangaza Jumanne hii leo kuwa inafunga uchunguzi juu ya uasi wa kijeshi uliofanywa na Yevgeny Prigozhin na wanachama wa kundi lake la mamluki la Wagner. Katika taarifa iliyotolewa na mashirika ya habari ya Russia, FSB ilisema kwamba wale walihusika waliacha shughuli zilizoelekezwa na kutenda uhalifu. Kutowafungulia mashtaka wapiganaji hao ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya Jumamosi jioni ambayo alimaliza uasi huo. Wizara ya ulinzi ya Russia pia ilisema ileo kwamba kundi la Wagner lilikuwa linajiandaa kuhamisha vifaa vizito vya kijeshi kwa jeshi la Russia. Mahali alipo Prigozhin hapakujulikana mpaka leo Jumanne. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikundi vitano vya wanaharakati vimeshitaki kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies kwa mara ya pili kuhusu miradi yake nchini Uganda na Tanzania katika mahakama ya Paris, walisema hii leo baada ya jaribio la kufanya kwa haraka kutupiliwa mbali mwezi Februari. Makundi ya Ufaransa na Uganda kiongozwa na Friends of the Earth France yanashutumu kampuni ya nishati kwa kushindwa kulinda watu na mazingira kutokana na mpango wa uchimbaji wa mafuta ya Tibenga na bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP lenye thamani ya dola bilioni 3.5. Kesi yao inatumia sheria ya mwaka 2017 ya Kifaransa ya wajibu wa kuwa macho inahitaji makampuni makubwa kutambua hatari katika shughuli zao za kimataifa na minyororo ya ugavi na mikakati ya kuzizuia. Total Energies inazingatia kuwa mpango wake wa umakini unatekelezwa ipasavyo na imehakikisha kuwa kampuni zake tanzo nchini Uganda na Tanzania zimetumia mipango ya utekelezaji ifaayo ili kuheshimu haki za jamii na viumbe hai, kampuni hiyo ilisema kwenye maoni yake yaliyotumwa kwa njia ya barua pepe. Nchi ya Gabon yenye tajiri wa mafuta itaandaa uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa ifikapo Agosti 26. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi itaarifu Jumanne, huku rais Ali Bongo Ondimba akipata nafasi kubwa ya kushinda dhidi ya upinzani uliogawanyika. Bongo bado hajasema iwapo atagombea tena, lakini anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuwa atagombea tena nafasi hiyo. Chama chake chenye nguvu zaidi cha Gabon Democratic Party PDG kinashikilia viti vingi katika mabunge yote mawili. Bongo mwenye umri wa miaka 64 alichukua nafasi ya baba yake Omar Bongo Ondimba, mtawala wa nchi hiyo kwa miaka 41 mwaka 2009. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio anaongoza katika hesabu ya kura za urais, tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilisema Jumatatu baada ya 60% ya kura kuhesabiwa. Bio mwenye umri wa miaka 59 anawania muhula wa pili dhidi ya wapinzani 12. Mpinzani wake mkubwa ni mgombeaji wa APC, All People's Congress. Hizo zilikuwa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia yale yanayoendelea nchini Russia kutokana na jaribio la mapinduzi la mwishoni mwa wiki lililofanywa na kundi la mamluki la Wagner. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia vile vinavyoelezwa kuongezeka kwa vitendo vya wanafunzi wasichana kuondolewa shuleni na kuachishwa shule kwa ajili ya kushiriki katika masuala ya kijamii kama vile kuolewa, lakini vile vile kuwekwa kimimba. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Rishambo. Naam, katika sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani tutaelekea katika taifa la Russia halikadhalika Belarus kuangazia tukio la mwishoni mwa juma ya kile kinachoendelea. Leo hii Jumanne, Rais Vladimir Putin wa Russia aliwahutubia maafisa wa usalama waliohusika katika kupambana na jaribio la uasi la Wagner mwishoni mwa juma. Rais huyo wa Russia Vladimir Putin aliweka bayana juu ya uhusiano wa kundi hilo la Wagner na serikali, huku akiweka bayana Wizara ya Ulinzi ya serikali ya Russia ilifadhili kikamilifu kampuni hiyo ya kijeshi ya kibinafsi. Serikali vile vile amesema ilimpatia yule kiongozi na kundi lake la Wagner takribani fedha za Russia, yani rubo bilioni 86, ikiwa ni sawa na dola bilioni 1 kwa malipo ya matengenezo na motisha kutoka Mei mwaka 2022 hadi Mei 2023 pekee. Pia alidai kampuni ya Concord, kundi lililokuwa likiongozwa na Yevgeny Prigozhin, lilipokea fedha za Russia rubo bilioni 80 kama dola milioni 938 kutoka kwa serikali. Pia Rais Putin aliweka bayana kwamba watashughulikia na suala hilo wakati wa kuzungumzia jinsi ya mabilioni ya fedha yalivyotumiwa na kundi hilo la Wagner. Profesa David Munda ni mchambuzi wa mgogoro huu na ninataka kujua kutoka kwake maoni yake ni nini hasa kuhusu ujumbe wa hotuba ya Rais Putin kuhusu uhusiano wa kundi hili la Wagner na serikali, lakini vile vile juu ya mwelekeo wa shauri hili.
Mimi nadhani ni maneno mawili. Ya kwanza ni uongozi wa Putin, naye Rais Putin anajaribu kutuliza makali ya kundi hii ya Wagner ilipojaribu kutikisha usalama wa kitaifa. Lakini la pili ni kwamba mstakabali kwenda mbele utakuwa ni mgumu kwa Urusi na haitatabirika kwa wakati huu. Manake itabidi Putin ahakikisha kwamba jeshi lake linatia fora kula Ukraine, lakini pia nyumbani umaarufu wake pia unaendelea. Kikundi hiki cha Wagner kimetisha usalama wa kitaifa sana wiki hii.
Katika hatua nyingine, Rais wa Belarusi Alexander Lukashenko alifichua maelezo mapya ya mazungumzo aliyokuwa nayo na Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin mwishoni mwa juma, baada ya kudai kuwa alichangia pakubwa katika kukomesha uasi wa Jumamosi. Kulingana na akaunti ya Lukashenko iliyoripotiwa na vyombo vya habari vya serikali ya Belarus, alizungumza na Putin kwa simu majira ya saa 4 asubuhi kwa saa za Jumamosi huko Belarus, juu ya mzozo ambao umekuwa ukishikiliwa katika taifa hilo, hasa katika eneo la kusini mwa Russia. Lukashenko alisema alifanya mazungumzo siku nzima ya Jumamosi na Prigozhin vile vile wa kundi la Wagner. Lukashenko alisema Putin kisha kwamba alimwambia Prigozhin kuwa hajibu simu zozote alizokuwa akijaribu, kwa hivyo alijaribu kutafuta nambari ya simu ili kuwasiliana na kiongozi huyo wa kundi la Wagner. Na majira ya mchana hivi walipanga kwa njia nyingi kama ya tatu hivi ambazo wangeweza kuzungumza na Rostov, eneo hilo ambalo lilitangazwa kushikiliwa na kundi la Wagner. Profesa Munda, taarifa hizi zinatoa picha gani kamili ya kile kilichotokea? Je, ni za kuaminika?
Wajua Urusi sio demokrasia, kwa hivyo kujua habari halisia na ukweli wa maneno wakati mwingine vigumu. Kitendawili kilichopo ni kwamba hawa mamluki wa Wagner Group wamejaribu kupindua serikali, wamekuwa kitishia jeshi la Urusi, na vile umeeleza ni vigumu hata kujua kwamba habari hizo ni kweli au la. Kwa hivyo mimi nafikiria kwa wakati huu Putin bado anahitaji usaidizi wa hawa mamluki, sio tu kule Ukraine, manake wanasimamia usalama wa nchi nyingi tu, kama kule Chad, kama kule Mali, kule Sudan, kule Burkina Faso, hata kule Mozambique. Kwa hivyo anawahitaji kwa mataifa mengi, Syria pia, lakini pia itabidi atulize makali ya hawa mamluki ili wasije wakatishia serikali yake na pia kutishia majenerali wake Putin kwenye jeshi la Urusi. Kwa hivyo ana changamoto kujaribu kuhakikisha kwamba mamluki hawa hawaongezeki na umaarufu, lakini pia kwa upande mwingine ana kazi kubwa kuhakikisha kwamba jeshi la Urusi haliendelei kupata pigo kule Ukraine na makali ya jitihada za jeshi la Urusi kujaribu kuchukua nchi nzima ya Ukraine ziende mbele. Lakini nafikiria kwa wakati huu ana kibarua kigumu, sio tu kwa masuala yake ya ndani ya nchi, lakini pia sera zake za nje hususan kule Ukraine na pia kwenye mataifa haya kama Syria na Chad penye Wagner Group wana ushawishi mkubwa.
Wakati huo huo, kiongozi wa kundi hilo la Wagner Yevgeny Prigozhin inaelezwa kwamba amewasili Belarus kulingana na taarifa za rais wa Belarus Alexander Lukashenko. Prigozhin alivunja ukimya wake katika ujumbe wa sauti Jumatatu akisema alisitisha maandamano ya Jumamosi ili kuzuia umwagaji damu nchini Russia. Kremlin ilikataa Jumanne kutoa maelezo juu ya madai ya makubaliano ya Wagner ambayo yalifanywa kumaliza kwa uasi huo wa kutumia silaha na kumuona kwamba Prigozhin akienda uhamishoni Belarus. Rais wa Russia Vladimir Putin alihutubia vikosi vya usalama Jumanne ambavyo vilikabili uasi wa Wagner wikendi na kuambia hakika mmesimamia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Idara ya usalama ya shirikisho la Russia ilisema itaondoa mashtaka dhidi ya kundi la wanamgambo la Wagner, pia atakabidhi vifaa vizito vya kijeshi kwa vitengo vilivyo hai vya jeshi la Russia kulingana na Wizara ya Ulinzi. Kutokana na hali hii, Profesa Monda, ni vitu gani vya kuangalia suala hili ili kupata uhakika kamili wa kinachotokea?
Vile navyodadisi vitakuwa au historia itakuwa ikiandikiwa kwa sera za Urusi pale ndani, itabidi tufuatilia kwa kina tujue kwa mfano kama Putin ataamua kubadilisha majenerali wake ili vita vya Ukraine vifanikiwe na viende mbele kwa njia ya haraka na kutamatisha vita hivi, manake kila kukicha vita vikiendelea Warusi wanapata ile hofu na vijana wao pia wanaendelea kufariki kule vitani. Lakini kwa sera za nje itabidi Putin aimarishe jina yake ya kuwa kiongozi mkono wa chuma. Hali hii iliyotolewa na mamluki wa Wagner ni kama imeonyesha udhaifu wa uongozi wake, sio tu kwa sera za ndani lakini sera za nje. Itabidi aendeleze umaarufu wake kama kiongozi shupavu anayeleta usalama kwa taifa lake na pia kwa maslahi ya Urusi kule ngambo, na vile nimeangazia kwa mfano kule Syria Urusi inataka kushikilia uongozi wa Assad, kule Chad, kule Sudan, kule Wagner Group wana ushawishi, pia kule Central African Republic pia wana ushawishi, pia kule Mozambique. Kwa hivyo sera za nje, sera za ndani itabidi acheze kwa kistadi ili aweze kuhakikisha kwamba sera zake za ndani na zile za nje zinaingiliana ili Urusi iweze kufanikiwa. Kwa wakati huu amepata pigo kubwa kutoka hao mamluki.
Na kupata mtazamo mwingine juu ya hili, nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa za kimataifa, na kwanza nikataka kujua hili yeye analiangalia kwa mtazamo gani hasa.
Mambo yenyewe yanavyokwenda Urusi na namna ambavyo mambo yamekuwa yakijitokeza, kuna taswira mbili ambazo zimejitokeza. Moja ni kuonyesha kwamba ni wakati ambako Urusi inataka sasa kufanya mabadiliko ya kimfumo, kwa maana ya kuweza kuondoa baadhi ya viongozi waandamizi, lakini vile vile inaweza kaonyesha yani kwa namna gani ya kwamba ndani ya jeshi lenyewe la Urusi ama wizara ya ulinzi, bado kumekuwa na kupingana kwa mitazamo na namna gani ya kuendesha mambo, hasa kuhusu vita yenye Ukraine ambayo inaweza kuwa imesababisha kujigawa. Lakini kwa upande mwingine wa shirini, unaweza kutazama kwamba zaidi ni mikakati hasa ya kijeshi yenyewe Urusi, kwa sababu ikumbukwe kundi la Wagner tayari nchi za Marekani na nchi zingine zilishafanya kuonekana kuwa ni kundi la kigaidi, kwa maana ya kwamba linashutumiwa, lakini vile vile limepewa hadhi ya kuwa kundi la kigaidi, ambalo kimsingi likisha kuwa kundi la kigaidi, kuna mambo mengi yanaweza kushindwa kufanya, ikiwemo kufanya miamala ya kifedha, lakini vile vile namna yenyewe ya kujiendesha. Kwa hiyo namna rahisi ya kuweza kuwaunganisha askari zaidi ya 50,000 ambao walikuwa wakipigana Ukraine chini ya mwamvuli wa kundi, ilikuwa ni lazima kuwepo mambo kama haya ambayo unaona yameweza kutoa mwanya sasa ya baadhi ya askari wale hasa waaminifu kuweza kuingizwa kwenye jeshi la Urusi, kitu ambacho kama asinge kuwepo machafuko kama ambayo yametokea, kungeweza kuwa na ulaamizi mkubwa wa jumuiya za kimataifa kuonyesha kwamba jeshi la Urusi linachukua vikosi vya magaidi kuviingiza kwenye jeshi rasmi la Urusi. Lakini kutokana na sintofahamu iliyotokea, unakuta hakuna matamko kutoka nchi kubwa, hasa baada ya Urusi kutangaza kwamba askari hao wataingizwa kwenye mfumo rasmi wa jeshi la Urusi. Lakini vile vile hata vikosi vyenyewe vya Wagner kuruhusiwa kukaa Belarus, pasipokuwa na machafuko, maanake lazima kungekuwa na vitendo vya kurahani hasa kutoka kwa jumuiya za kujilinda kama NATO, lakini mataifa kubwa kama Marekani, na hasa ongeza kushutumu kwamba inahatarisha usalama wa nchi ambazo zimepakana na Belarus, moja wapo kwenye Poland ambayo ni mwanachama wa NATO.
Jinsi unavyoeleza katika namna mbili ya kuangalia swala hili, mojawapo kama vile ni mazingira ya kulifanya kundi hili lifanywe kuwa rasmi na jumuiya ya kimataifa isilalamike kwamba magaidi labda wanaingizwa katika jeshi rasmi la Russia. Unaamini hii ni hila ya tukio lile ambalo lilijitokeza mwishoni mwa juma?
Ukitazama ni dhana ambayo inaviashiria vingi zaidi kuliko dhana ya kuamini ya kwamba yalitaka kuwa uasi wa kijeshi ambao ungeweza kupelekea mabadiliko ya kiutawala Moscow ama vile vile kwenye wizara ya ulinzi, kwa sababu kuna hatua kadhaa ambazo tuliona zilikuweza kusita kutoka upande wenyewe wa Urusi, na itegemewa kwamba wanamgambo wa Wagner walikuwa wakitembea katika misafara mirefu na bila kuwa na ulinzi wowote wa anga, lakini hatukuona vikosi vya anga vya Urusi vikiwashambulia. Lakini kubwa tukitazama kwa namna gani mtu kama Putin ambaye ana uzoefu na amekuwepo muda mrefu, faida mkubwa wa Putin kutangaza kutaka kufanya mapinduzi umbali wa kilomita 1,200 kutoka Moscow, kwa sababu Rostov mpaka Moscow ni kilomita 1,200 ambayo kimsingi ni vigumu kusema kwamba utatembea na askari wa miguu na kuweza kufanya mapinduzi pasipo wewe kuweza kushambuliwa. Lakini kubwa kwa namna gani kumekuwa na matukio ya haraka katika kipindi kifupi, kwa sababu baada ya kufanyika machafuko wameweza kuruhusiwa kwenda Belarus na wamefika, lakini vile vile baadhi ya askari wameweza kuruhusiwa kuweza kuingia katika mfumo rasmi wa jeshi la Urusi, na mataifa ya kimagharibi kitazama ni kama bado yamegubikwa na bumbuazi na hasa kuwa na mshangao na kwa namna mambo ambayo yalikuwa yakitokea.
Kwa siku zijazo, masuala gani ya msingi ya kuiangalia hasa ili kupata picha kamili kwamba tukio hili lilifanyika ikiwa ni hila tu ya kuweka mazingira mazuri kwa upande wa Rais Vladimir Putin, ama kweli kulikuwa na jaribio halisi la mapinduzi?
Kuna mambo kadhaa tutaangalia, kwa sababu kwa mfano kama sasa kikundi chenyewe cha Wagner kiko mpakani nchini Belarus, na Urusi imekuwa ikisema maazimio sasa ni kutaka kuchukua Kyiv. Kwa hiyo kama vikosi hivi vitapewa amri ya kuweza kwenda kuchukua Kyiv, maana yake itakuwa ni tukio ambalo lilipangwa kabla. Lakini kama kutakuwa kweli na kuchukuliwa kwa hatua stahiki na kufikishwa mahakamani kwa viongozi hao wakubwa na kuweza kuhukumiwa, tunaweza kuamini sasa ya kwamba ni uhasi ambao ulitokana na kikundi cha pana na kweli ilikuwa na dhamira ya kuweza kufanya mabadiliko. Ingawaje mpaka sasa hakuna viashiria sana vya msingi vya kuweza kulionyesha hilo kwamba zilikuwa kweli ni uhasi wa ndani na hasa ambao ulitaka kuchochembwa ni continuous.
Naam, na hapo basi ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo katika majuma ya hivi karibuni vitendo vya wanafunzi wa kike kuachishwa masomo vinaonekana kushamiri. Juma lililopita mwanamke mmoja alionekana kwenye video akikataliwa kuolewa na mtu ambaye inaelezwa alikuwa ni kijana mara baada ya kuachishwa shule. Maafisa kutoka serikalini pamoja na asasi isiyo ya serikali ilifanya harakati hizo. Lakini vile vile mwishoni mwa juma lililopita kulitokea taarifa kwamba mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari ya Panda Hill iliyopo Mbeya nchini Tanzania alikuwa ametoweka shuleni hapo kwa siku 28 na hakujulikana pale alipo, ambapo wazazi wake waliomba serikali kuwasaidia ili kumtafuta mtoto huyo, jambo ambalo liliingiliwa pia na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, na hivyo vyombo vya usalama na ulinzi vikafanya harakati, na ndani ya saa 24 binti huyo alipatikana akiwa kwa mwanaume mmoja ambaye inaelezwa anafanya biashara ya uzaji mkaa akijulikana kwa jina la Baba Jose. Kwa hali jinsi ilivyo, mwanafunzi huyo vile vile aliweka bayana kwamba aliondoka shuleni hapo mara baada ya kufanyiwa unyanyasaji na mmoja wa walimu wa shule hiyo ya sekondari ya Panda Hill, jambo ambalo bado linaendelea kufanyiwa uchunguzi. Lakini bado wadadisi wa mambo wana maswali mengi ya kuuliza juu ya swala hili. Kutokana na vitendo hivyo kuongezeka, nimezungumza na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Tanzania Media for Community Development, TAMCODE, Rose Mwalongo, na nikataka kujua yeye anaeleza kwa nini vitendo hivi pengine vinaonekana vimeongezeka kwa kipindi hiki na nini kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya kusaidia hawa wasichana wa baki mashuleni. Kumbukwe Tanzania ilitangaza idadi ya wanafunzi waliochaguliwa kuingia kidato cha tano, na ukiangalia kati ya wasichana waliochaguliwa na wavulana, wasichana walikuwa wengi zaidi ya wavulana kwa takriban wanafunzi 2000. Birozi, kwa nini haya inatokea hivi sasa?
Asante sana mtangazaji. Nadhani kilichopo ni kukosekana kwa ulinzi wa kutosha wa watoto, kwa maana ya malezi. Kwenye eneo la malezi kuna ombwe kubwa. Nitatoa mfano lile tukio la Mbeya ambalo lilitokea, ile binti Esther ambaye alienda kwa Baba Jose muuza mkaa ambaye alijizolea umaarufu huo. Sasa utani umekuwa mwingi sana kwa kina Baba Jose wengi. Ni kwamba hata kama kulikuwa na bullying au tatizo la namna hiyo shuleni, iwapo Esther angekuwa karibu na wazazi wake, ni dhahiri kwamba wazazi wake angekuwa wamejua mapema na angeweza kumhamisha. Kwa sababu ninafikiri kwamba, sio ninafikiri, lakini ninachoona mimi ni kwamba wazazi wengi tumekwepa sana jukumu la malezi, tunawaachia walimu shuleni. Yaani tunaamini kwamba shuleni walimu ndio watakiwa waangalie malezi na waangalie, kwa sababu haingia kivini mtoto au amfanywa unyanyasaji wote na mwalimu halafu aamue kukimbia na kwenda kwa mtu mgeni kabisa ambaye ni mwanaume. Pale pana kitu hakijakaa sawa. Ina maana kuna mahali fulani mama au baba hajatimiza wajibu wake. Kwa hiyo kwa nini matukio haya tunayasikia? Nadhani mtandawazi vyombo, kwamba sasa hivi vyombo vya habari na mitandao ya kijamii imesaidia sana, ndo tunaona huenda haya matukio yalikuwepo toka zamani, lakini vile vile ni kutokana na kwamba tunapiga kelele sana. Ndoa swala la watoto, ndoa za utotoni zimekuwa zikipigiwa kelele. Tunashukuru wizara ya katiba na sheria, sheria na katiba rada, imekuwa ikikusanya maoni, ikifanya juhudi, jitihada kubwa kabisa kuhakikisha kwamba sheria ya ndoa mwaka 71 inarekebishwa. Ni kweli sheria imetoa mwanya mkubwa kwa kuruhusu watoto mtoto wa 13 na 14 hadi 15 kuolewa. Sasa ambayo ni watu wote ambao wanafanya matukufu nje wanajua fika kwamba sheria hiyo ipo na wanafikia, tunaifikia kelele. Wenda labda wanatumia huu mwanya, lakini kwamba ikumbukwe mtoto inakinzana kabisa na hii sheria ndio mwaka 71. Sheria ya mtoto wa inaonyesha kwamba mtu yote chini ya 18 mtoto. Kwa hiyo ni kwamba tuiasi serikali iongeze, bunge letu iongeze kasi kufanyia ya kukamilisha hayo mabadiliko ya sheria ya ndoa, hivi angalau tuwe na pa kusimamia. Kwa sababu sasa hivi sawa, Baba Jose alikuwa ametoka na yule ni mwanafunzi, na sheria zingine ambazo tunampana ni mwanafunzi.
Kwa mazingira yaliyopo ya hizi sheria ambazo zimekuwa zikikinzana, sheria ya ndoa ambayo inatoa mwanya wa mtoto aliye chini ya miaka 18 kuolewa, lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza bayana mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka 18, lakini vile vile sheria ama sera ya elimu kwamba mwanafunzi anapokuwa katika shule basi mtu haruhusiwi kuoa mwanafunzi. Kwa mkanganyiko huu unadhani pia unatoa mwanya kwa watu wengine kuarubuni au kuarubuni si wanafunzi wenyewe tu, kwa sababu kuna kesi nyingine zimetokea wazazi wanarubuniwa na hawa wanaume na wanakubali kuwaachisha watoto wao shule na kuendelea na ndoa. Wengine wanafanikiwa kwa sababu pengine mamlaka hazijapata taarifa, wengine hawafanikiwi baada ya mamlaka kupata taarifa. Mwanya huu unadhani ndio sababu kubwa ya kufanya hili kuendelea kujitokeza?
Nashukuru. Kuna mambo mawili. Sasa nyingine mtoto anaweza kaoza kwa umri mdogo. Ni lazima tukiba mila na desturi na mchango mkubwa pia katika hili. Kwa mfano, kuna yapo makabila ambayo yana bado yanajishughulisha na mila potofu ile iliyopita na kati ya dadi. Na kwa kawaida mtoto akikeketwa, kinachopafuata baada ya pale wanakuwa wao wanaamini kwamba wamemtayarisha kwa ajili ya kuolewa kuwa kwenda mke, anapewa na haya mafunzo. Sasa hilo na lenyewe ukeketaji pia unachangia kwa baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto kuolewa. Lakini pili, uko umaskini. Kuna baadhi ya familia wanaoza watoto au baadhi ya makabila wanaoza watoto kutokana na tamaa ya kupata utajiri, labda wa ng'ombe wengi, mifugo, na heshima kwamba binti yetu, kwa mfano, kuna baadhi ya makabila naamini binti akiwa mweupe sana na ng'ombe wanakuwa wengi. Sasa ikiwa ni mweupe kwenye hilo kabila na wazazi wakawa hawana ufahamu wa kutosha, na huku wakijua pia kwamba na sheria na yenyewe inawalinda, yani kwa maana ya kwamba sheria ya ndoa ile ilivyokaa wanaoza, na watu wanadhani kwamba watu hawajui kuhusiana na sheria, lakini watu sio wajinga, wanajua sana, wanaona kila kinachoendelea. Pale tunapopiga kelele kwamba sheria ya ndoa imemruhusu mtu, na wengine wale watu ambao wenye miaovu wana kumbe sheria bwana imeturuhusu. Sasa hapa kwa kusimamia mzazi, kumbe naweza nikamuoza mtoto kwa ridhaa yangu. Kwa hiyo ni kweli yapo mambo mengi, mila na desturi, umasikini, lakini vile vile na sheria. Sheria ni lazima isaidiane ili kuweza kuamba kupunguza hiyo nguvu ya au kasi ya watoto kuendelea kuolewa. Kwa hiyo vyote vimechanganyiko ndio vina mchango mkubwa katika hilo, kwa mtoto hususan wa kike kuozwa katika umri mdogo, umri ambao angetakiwa awe shuleni.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, nini ambacho kinaweza kuboreshwa zaidi kwa ajili ya kumlinda huyu mtoto wa kike? Maanake umegusia hapo kuna masuala ya mila na desturi. Yapo masuala mengi tu ambayo pengine yanaweza kazusha mjadala, kwa nini mtoto aolewe akiwa mtoto.
Ni elimu zaidi, kwa sababu vitu kwa mfano mila na desturi hazi binafsi zimefanya sana kazi kwenye masuala ya kupinga ukeketaji. Yaani bado kuna safari ndefu. Bado tuna safari ndefu kwa sababu unakuta watu wamesoma kabisa na wakati wa likizo wanapeleka watoto wao kukeketwa. Basi sheria yetu ya ndoa, bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viongeze hiyo kazi ya kubadilisha hiyo fungu kandamizi ya sheria ya ndoa ya mwaka 2001.